Falamos hoxe no Clube de Lectura de Radio FN Radio Fusión do libro O Cuarto de Jane, de Charo Pita, Premio de Poesía Erótica Illas y Sargas. Esther Val, bo día.
Bo día.
Andrés T.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
E Charo Pita, benvida e moi bo día.
Bo día.
Hai, Charo, hai erotismo só no corpo ou tamén se pode sentir prazer similar con outras actividades cotiáns?
Pues mira, a mí é que me parece que o erótico está en todo, o que depende precisamente de quen, digamos, que nos recibe. Eu creo que cada persoa ten a súa maneira de entender o erótico e ten tamén, digamos, os seus ámbitos do erótico. Por tanto, moitas veces o que é a excitación e o desexo poden estar nas cousas máis impensáveis.
No primeiro poema hai xa unha reivindicación, por dicilo así, que a min gustoume moito, porque eu, dende logo, síntome así, tal e como ti escribes, non? Muller que é multitude, que é nosoutras, ovario contra ovario. Somos todas mulleres matrioscas, ou só pensas que non todas as mulleres sentímonos así?
Claro, eu creo que... Sigo pensando que cada individuo, cada persoa é diferente, se xa muller ou se xa hombre, son o mete no seu, digamos, a súa maneira de sentir. Pero eu creo que sí, que tamén somos seres sociais, ademais de seres, digamos, individuos, individuais. Entón, eu creo que como seres sociais sí que existe o que eu chamo matrioscado. Ademais, é que é curioso a imaxe da matriosca porque nun poemario que teño de hai moito tempo aparecen as matrioscas precisamente desta maneira, ¿no? Esta idea de que, por un lado... somos matrioscas como persoas, é dicir, dentro de nós hai moitísimas mulleres que van saindo en distintas épocas e dependendo das circunstancias e dos momentos, pero tamén hai unha especie de matrioscado histórico, é dicir, de mulleres e de homes, porque eu creo que dentro dese matrioscado tamén hai homes que de alguna maneira son referentes que nos van construindo e que nos van metendo, ¿no? nesa boneca dentro de boneca.
As sombras de Frida Kahlo, Jane Austen e outras mulleres prominentes transitan por estas páxinas e establecese un diálogo coa súa vivencia como mulleres e como artistas. A arte é ou pode ser un modo de erotismo? Como entendes ti o erótico?
Sí, eu creo que sí, que arte pode ser un modo de erotismo. Precisamente o libro naceu... O libro naceu sen saber que nacía. Eso foi un pouco curioso, pero é así, porque curiosamente o primeiro poema que fixen foi o que dá título o libro, o que fala do cuarto de Jane. En ese libro, pois de alguna maneira, bueno, nese libro, nese poema, de alguna maneira empecé a decatarme de que o que estaba explorando era a erótica da escrita, ¿no? Que realmente eu me imaginaba a esa Jane que podía ser Austen ou podía ser outra Jane nunha época moi decimonónica, de alguna maneira, na que estaría escribindo sobre as formas do erótico da época, eses bailes que se celebraban, esas, e escribindo sobre eso, ela mesma se excitaba, pero ao mesmo tempo, como nun espello, que se está presente no primeiro poema do que falaba antes Esther, ¿no? Como nun espello, eu estou escribindo sobre ela, é dicir que é un proceso de matrioscado outra vez, non? Eu escribindo e ao final estou escribindo sobre a escrita.
Sí. Bueno,
esto xa é como rizar o rizo, non? Entón xurdiu aí ese poema, o primeiro, e a partir de aí pois decidín seguir explorando. E unha das cousas que aconteceu é que neses quefaceres cotiás ou vitais que temos, pois está a arte, e apareceu a danza tamén, apareceu a pintura, apareceu mesmo actividades como correr, actividades diferentes que se foron facendo poema.
O cuarto de Jane, este libro, foi escollido unanimemente polo xurado do Premio de Poesía Erótica Illas y Sargas por ser un libro transgresor, pola súa beleza e pola frescura coa que se aborda o erotismo, sempre de forma directa, sen complexos e libre. Pero o canon da beleza é algo que cambiou moito ao longo da historia. Moitas veces non somos conscientes, non?
Sí, eu sobre todo habería que preguntarse se existe un canon. Eu creo que é a pregunta, non? Falamos do canon de beleza, a beleza existe, pero o canon existe ou non existe? Porque eu creo que iso tamén está relacionado co que me preguntabades antes, co feito da erótica do cotián, non? O feito de que a beleza, que a fin de contas eu creo que a beleza é o que provoca o desexo, o que provoca a excitación, o que provoca esa apertura do erótico, pois a beleza pode estar nos lugares máis impensados. Por tanto, non hai un canon único ni digamos superpoderoso.
Eu quería falar aquí dun poema, si te saber en lelo, en vez de lelo eu, ese poema que empeza a temperatura do calendario.
Ah, sí, sí. A temperatura do calendario indica doente sen cura, infectada da pausa menopáusica que agoira minguas e mortes. Pero ela, bella feroz, esmaga os presaxios coma chinches, fala en presente de todos os riscos, de todos os praceres, mentres coida das engurras bordadas polo tempo como quen asolla as habas brancas, venteada por carizas, limpa de prexuizos, pilotando sabiamente o furacán que axita loucuras e arreguizos. Entre o lusco e fusco, co sol poñéndose en cada cana, aí anda ela, ondulando seducións de pantera branca, mamilavillando o mundo coa beleza do vivido.
Bueno, a min encántame este poema e douche o meu máis caluroso parabén por visibilizar as mulleres maiores que non acabadas. Eu son unha gran defensora da visibilización da madurez, por empatía e por solidariedade. Elas que tanto aportan porque coidan de todos, dos novos e tamén dos vellos. Penso que ás veces son moi pouco valoradas por esta sociedade hedonista onde só parece que triunfa a xuventude. Que pensas ti acerca de as miñas reflexións con respecto a este poema? O que querías contarnos ti con este poema? Eu o collín por ese sentido, pero bueno, mellor non estou...
Sí, sí, eu creo que sí, de alguna maneira é unha apoloxía da muller con idade, con madurez, porque, bueno, eu creo que sí que estamos nunha sociedade que venera sobre todo o novo, por un lado a mocidade, pero tamén o novo. Que sea o problema que teñan as persoas maiores, que non son novas, e novas no sentido non so de idade.
Sí, sí, sí.
E non so de corpo, ¿no? Que non son novas, aquí o novo é o que prima. Entón, pareceme moi moi importante, ¿no? Subliñar que as mulleres somos mulleres desde que nacemos ata que morremos, que coa mesma potencia que ao principio e que no medio, que ao final. É máis, eu penso que con máis potencia ao final, o que pasa que unha potencia un pouco invisível nesta época, nesta sociedade en la que nos movemos, onde a potencia moitas veces non é potencia, sino apariencia, que é un pouco diferente. Entón, somos potentes de outra maneira. Eu creo que crecemos moitísimo en experiencia, que é unha cousa que tampouco se valora agora mesmo. E tamén en un coñecemento de nos mesmas que abonda no que nos rodea no mundo. Moitas veces é unha pena que para moitas cousas, desde o laboral ata o social, que se perdan mulleres que teñen dentro moitísimo que dicir. E moitísimo máis, moitas veces, que cando son novas.
A obra transita a través das súas tres partes, do colectivo ao individual, pero sen nunca perder a identificación do eu co nós. Foi premeditada esta estrutura ou xurdiu durante a xénese do libro?
Bo, a verdade é que como vos dicía antes, o libro foi xurdindo. É dicir, en principio foron dous, tres poemas que naceron, pois naceu este que contaba de... O cuarto de Jim, o que dá nome ao libro. Despois veu o que comentabas ti, Esther, o primeiro de todos, o das sí. Mulleres e os espellos, e o terceiro, a partir de despois xa me perdo como foi a orden, pero os primeiros sí que o sei, e o terceiro foi o último, precisamente, que realmente o último é como unha especie de resumo que ven recoller un pouco o meu sentir neste libro, ¿no? Intenta eso englobar un pouco todo o que hai. E despois, pouco a pouco, pues, foron artellándose os outros poemas. E se te decatas, nestes tres poemas xa está aí. Está o que dá nome ao libro está en ela. En a parte de ela, do que falaba Estela nos espellos, está o eu. E o último, no, perdón, non está o eu, sino que está o eu ti nos outras. O que sería a primeira parte. E despois, o terceiro, só hai dous poemas na terceira parte, pois é un deles, no? Do sí. eu. No? Entón, digamos que así foi como se conformou. De subido vi que había tres voces, digamos, poéticas en esos tres poemas que me daban xa unha pauta para seguir construindo o libro.
O xurado do Illas y Sargas falou dun poemario moi ben construído, radicalmente heterodoxo, onde a poesía brilla na transparencia de cada verso e protagonizado por mulleres. Pensas que están en risco na actualidade algunhas das conquistas das mulleres? E queda moito por facer?
Bueno, o que queda por facer, eu creo que o principal, hai cousas que non é que estén conseguidas, senón que se, digamos que se empezan a conseguir. O que eu creo que o que falta é asentalo todo, porque eu creo que é algo que se tambalea, que non está firme, que en calquera momento do mesmo xeito que chegou pode desaparecer. E tamén hai moitas máis cousas que eu creo que precisamos precisar. Que precisamos ir encontrándonos para encontrálo tamén, non? Eu creo que é un proceso lento. O máis perigoso deste proceso precisamente é a radicalidade con que se pode desbotar todo o feito, non? E que moitas veces hai certas tendencias na sociedade na que vivimos, na política na que vivimos tamén, que ameaza moitas veces o feminismo dunha maneira moi curiosa, porque eu non deixo de pensar sempre que o feminismo non é alleo ao ser humano, es decir, o feminismo é o humanismo, por tanto, todo ser humano debería ser feminista en sí mesmo, non? Entón é curiosísimo o que acontece, pero hai xente que ten unha visión do feminismo, eu creo que moi absolutamente desvirtuada, creo que sería a palabra.
Houbo un sinal, non foi un león nin un unicornio, senón unha cerva acaroada bautizándome ao meu só desexo, rompendo co ime ancestral que me ataba aos cilicios, santificando o meu ventre a un rosario de mulleres como torres altísimas que souberon conquistarme en territorios prohibidos. Falaches fai un momento de como xurdiron eses tres poemas primeiros, non? Pero como xurdiu a idea do libro e de presentarte ao premio? Que foi primeiro ou xurdiron os poemas por aí e logo dixeche ti, por que non?
Sí, a verdade é que non tiña pensado enviálo a ningún lugar. Xurdiron os poemas, esos tres que vos contaba, despois fume metendo un pouco máis no labor, chegou o confinamento, eu tive a sorte de poder vivilo con tranquilidade e proveito, foi un momento moi interesante para min, que sempre dicía que non tiña tempo para escribir e de súbito tive un montón de tempo. Entón tiña proxectos que fun rematando e un foi este. Seguín coquetiña e rematei, non? E unha vez que o rematei, sempre me custa moito decatarme de que unha cousa está rematada. Eu sempre penso, vou teño aí e a mellor pode, non sei, sí, falta ya algo, seguro, eu que sei, empezas a darlle voltas. E teño unha amiga, unha boa amiga, Teresa Seara, que lle pasei o libro e díxome, e por que non o envías a Illas y Sargas, que saiu a convocatoria do premio? E dixen, vale, pois non sei que facer con él, vamos
para iso. Genial.
Sí, é genial, vamos, teño yo que agradecer a ela, vamos, de por vida.
Foi ela o sinal, entón.
Sí, foi ela, talmente.
Tamén hai unha reivindicación nestas páxinas do erotismo e do sexo que anda por fora do normativo, por expresarlo de alguna maneira. Ainda que por fora do normativo, pois semella que anda case calquera cousa. Por exemplo, estou pensando no poema do sexo da Anana. A que crees ti que se debe este silencio artístico sobre a expresión sexual e física das persoas que teñen algunha diversidade funcional? E tamén, se coñeces algunha obra pois, que reflita estas experiencias ou trate estes temas, pois recoméndanala.
A verdade é que non coñezo así ninguna obra precisa ou, eu lembro unha película que non sei nin como se chama, unha que é de hai moito tempo, e son moi mala para os nomes, como veño demostrando. É unha película francesa de hai moito tempo que levaba o nome dunha autopista, era unha autoestrada que non me acordo que nome tiña, que era onde se reunían as prostitutas da zona. E entón nesa película había unha reivindicación da necesidade de contacto sexual entre as persoas con algún tipo de diversidade funcional. Bueno, curiosamente adoitaban ser xente que tiña sobre todo por problemas motrices o que parecía, creo lembrar, porque hai moito que había, quero dicir que non había, pues, non había unha nana, non había unha cega, por exemplo. Pero curiosamente, e creo lembrar tamén, porque hai moito que habín, que curiosamente esta reivindicación, ¿no? Porque o que se reivindicaba aí era esa necesidade, pero curiosamente todos eran homes, es decir, todos os que estaban necesitados por un contacto de tipo erótico eran homes. Creo lembrar que na película no, y eran as mulleres as que de alguna manera se brindaban, ¿no? Non me acuerdo moi ben iso, es como evolucionaba a peli, pero bueno, eran as mulleres as que as encargadas diso. Claro, eu creo que eso hai que abrilo realmente, ¿no? Que bueno, está clarísimo, as mulleres temos as nosas necesidades eróticas, e tamén as mulleres con diversidade funcional. Bueno, non aparecen moitas no libro, se aparece a nana, se aparecen as cegas, por exemplo, se aparece unha especie de Frida, que ti falabas antes de Frida, ¿no? Con respecto a cuestión motriz, sí. Os problemas, pero creo que é un terreo a explorar tamén, ¿no? Porque eu intento poñerme na pel, empatizar con iso. Pero a mí encantaríame que descubrir, que non o coñezo, igual sí que o hai, pero algún libro escrito por unha destas mulleres que nos conte polo miúdo, porque eu de verdade eu podo imaginar, pero realmente non me podo, non teño experiencia desde ese punto, a máis do que me leve a miña propia fantasía e a miña propia imaginación.
Moitos dos poemas incluídos neste libro, no Cuarto de Jane, son poemas transgresores. Están feitos así a mantenta.
Claro, o meu problema é que entendemos por transgresores, claro. Eu sempre teño un problema coa linguaxe, ¿no? Dicimos transgresores. En que son transgresores? Porque para min son moi naturais, é dicir, escribilos non foi un esforzo, nin verme foi ás veces poñerme un pouco na pel do que é o erótico, na pel do que é o mundo, de como nos relacionamos e de como nos vivimos e sentimos. Entón, claro, para min desde ese punto de vista non é transgresor, a mí pareceme moi natural. Pero nese punto non sabería que dicirse.
Eu penso que polo xeral, casi todo relacionado coa sexualidade, sobre todo tamén nas mulleres, sobre todo nas mulleres maiores, que sempre sigue algo dese tabú, dese transgresor, como si, sabes, un libro de poesía erótica, a ver que pon. Penso que ainda seguimos un pouco así nesas, ¿no? No siglo XXI.
Sí, pode ser que sí, sí. Despois...
Pa maioría, eu tamén o vexo de forma totalmente natural, porque é natural, o sexo como calquera outra faceta das nosas vidas, ¿no? Pero penso que todavía non está moi... Non falamos de iso na barra do bar tomando un café.
Sí, como que gusta máis, como que hai que ter claro. Unha especie de intimidade, sí, para chegar a iso.
Claro. Bueno, na segunda parte do poemario, elas, atopámonos con diferentes tipos de mulleres, bouleras e versiños de algún tipo delas. Rota, toda rota, escachada en cachiños pero enteira, que a desgraza lle deixou en herdanza. Non hai prazer máis grande para ela que as súas nádegas rebotando nos carreiros, Ca chuvia e a suor abrindo rutas novas, na pel, no pelo, na caluga. Noutra vida, de seguro, foi peixe de escamas como algas sucando as correntes. Ou iso pensa mentre xoxe, ateigada de atardecer, abre o seu corpo ao silencio do mar. E tamén está Jane. E nese cuarto, o de Jane, hai un escritorio trenzado de papel e de nácara, onde as ás dos paxaros traducen a linguaxe ancestral dos habanos. Quén é Jane? Jane é... A min isto tamén me fixen unha imaxe de Jane como cando ao mellor imos a unha manifestación porque matan a unha muller e dicimos Lucía somos todas ou Mónica ou a que sexa, non? É un pouco así ou por que este Jane?
Como vos contaba antes, saí un pouco esa imaxe de unha muller para min... Para min decimonónica, claro, temos unha imaxe do decimonónico todo moi tapado, non?
Sí.
Moi tapado, moi escuro, moi tapado. Entón, desvestir un pouco esa muller decimonónica, pois parece que ten un pouco mira, a mí yo lo he sentido un pouco transgresor, esa muller de aspecto victoriano, ¿no?
Que
de súbito. Entonces no sé por qué, yo creo que como decía antes Andrés, que hacía referencia a Austen, ¿no? Que yo tenía una imagen de una que podía ser Charlotte Bronte o podía ser Jane Austen, pero ese Jane como que me elevó a algo más xeral,
que era muy romántica, ¿no? Sí, muy sí, así, sí. Esto pues es todo contrario, ¿no? Que más así explícito.
Sí,
¿no?
Ya, pero al mismo tiempo es que imagino eso, imagino esa mujer victoriana vestida de negro de abaixo arriba, claro, erótica, porque o erotismo elevamos, vistamos como vistamos na época que sexa, pero que facemos co erotismo nunha época como a de Jane Austen, por exemplo,
¿verdad? Abanicarse,
sí, por exemplo, ¿no? O escribir como fazía ela, ¿no? De alguna manera Berker, ¿no? Berker aí todo ese erotismo na escrita. Entón é como de aí xurdiu esa Jane que pode ser como ti apuntas, que é moi chula a idea, ¿no? Dar un nome, por exemplo Jane, a unha morea, a un habano de mulleres que se moven nesa época e que de alguna maneira dentro do matrioscado están aí detrás, ¿no? Tamén para facernos.
Que bueno, de feito, Jane Austen decía de sí mesma que cando era moza que era unha coqueta tremenda. Eso dicía ela. Hai un poema que penso que aludiches antes a él, o que comeza: se Eros está en todo, tamén habita a súa alancada, onde aparece o motivo da viaxe como expresión da liberdade e a autonomía. Coidas que o erotismo é tamén unha forma de viaxe, de autodescuberta e de autoafirmación?
Sí, claro, a viaxe é unha forma importantísima, pero a cuestión é que para viaxar moitas veces non hai que moverse do sitio. É dicir que existen viaxes potentísimas, e non só coas drogas, sin moverse do sitio, nos podía levar aí a viaxe. No, que sin moverse do sitio, pode parecer tópico, un libro tamén é unha viaxe, hai moitísimas formas de viaxar. En ese poema tamén está unha cousa que a mí sempre, bueno, no, que creo que tamén de alguna maneira aparentemente non hai erotismo e aparentemente agora é un pouco máis, pero non ten importancia, muller, que é no feito do corpo como esforzo físico, uh-huh. ¿No? O feito de correr. En este caso, ¿no? De viaxar a través de nós mesmos, non a través de un avión, ni collendo un avión, ¿no? Sino utilizando como medio de transporte o noso corpo. Uh-huh. E a mí iso me parece que está cargado eróticamente de unha maneira tremenda, ¿no? Porque converter de repente o corpo nunha máquina, así entre comillas, nunha máquina de trasladarnos ao mesmo tempo a suor, os músculos definidos, o feito dese sinsentido, que tamén o sinsentido moitas veces está no erótico, ¿no? Ese sinsentido de correr para qué, de chegar onde, ¿no? Entón, eu creo que está todo iso a min gustaríame que estivese todo iso nese poema.
O obxectivo de comunicar ten algún fío de unión coa escritura de poesía, ou hai áreas comuns entre a contacontos e a poeta?
Claro, jo, todas, que son eu, entón, de alguna maneira, non sei, a mellore que é unha cosa das que me fascina do mundo, no? É a posibilidade de comunicación. Entón, claro, a comunicación é moi ampla e hai moitas posibilidades. E a comunicación moitas veces está supeditada a quen tes ao outro lado, os receptores, non? Non é o mesmo comunicarte poeticamente cun neno de 3 anos, por exemplo, falo de poesía, pasa o mesmo coa narrativa, non? Cun neno ou unha nena de 3 anos, coa cativada aos 3 anos, cos 8, cos 12, con adultos, con xente maior, con mistura de todos, a comunicación sempre é diferente. E entón, a mí o que me fascina o que me encantaría traballar a linguaxe de tal xeito de variala de tal maneira que poida chegar a receptores moi diferentes, non tanto, bueno, xa te digo que a nivel poético como narrativa, como falando de viva voz, non, porque eu, a fin de contas, eu antes que escritora fun narradora, ainda que é verdade que levo moito tempo escribindo, pero bueno, como eu primeiro contei de viva voz e despois empecé a publicar. Entón, iso é o que me fascina, me parece importantísima a comunicación e a linguaxe como de alguna maneira alicerce da comunicación. E todas as ondulacións, os camiños que temos que buscar para chegar a outro, para chegar ás emocións da outra persoa, dependendo de quen estea do outro lado, non? Entón, hai xente que me parece absolutamente máxica nese aspecto que quen de logralo, vamos, e o que me gustaría. Non sei se é exactamente o que me preguntabas,
sí,
por aí.
Sí, sí, máis ou menos iba por aí.
Bueno, unha das miñas preguntas era si este fora un premio longamente acariñado. Non sei se xa fuches noutras ocasións a este premio. Tamén me interesaría saber si xa antes destes poemas eróticos ti xa escribías algo relacionado co erotismo, ben en narrativa ou ben en poemas.
Sí, en principio o do premio, eu sabía que existía o premio, pero non, a verdade é que nunca me presentara antes ao premio Illas e Sargas, así que lera algún dos volumes ganadores, iso sí. E despois estaba pensando nisto de se escribir algo erótico antes. Así que teña publicado, non, que eu lembre, non teño nada publicado erótico, pero sí que hai tempo, sí que fixen algún relato, pero que quedou aí de algunha maneira, que non chegou a maiores. E contando como narradora, sí que teño algúns relatos eróticos que me gusta moito contar, porque mira, teño un así por, o sea, que estamos falando,
sí,
que un conto que fixen para narrar de viva voz, e que intentei escribir varias veces. Non funciona, porque é o que falábamos antes da comunicación. Cando conto este conto de viva voz, hai unha complicidade co público que non logro coa escrita, porque claro, cando ti narras de viva voz, non só está a voz,
sí,
está tamén o
corpo,
está a mirada, están os xestos, están os silencios, está a complicidade con quen escoita, mentre que claro, co lector, a única complicidade que existe co lector é o texto que escribes. Entón, que me resulta absolutamente imposible conseguir iso que conto de viva voz nun texto escrito, e quedou ali e non o escribí.
Ademais, os contos tamén van variando, mellor, non? De cada vez que os contas,
sí,
non? Según o feedback do público, non?
Sí, sí que van variando, pero ainda así, ainda que varían, hai outros contos, ao mellor, que sí que conseguín despois plasmalos por escrito, porque ainda que varíen, digamos que teñen un... Creo que teñen un pouso narrativo,
sí, bueno,
máis potente, e en cambio este ten un pouso, aínda que
sí,
un conto, pero ten un xogo co público que non te permite poñelo no texto.
O erotismo neste libro fragmentase en múltiples experiencias, non se circunscribe só, aínda que este elemento tamén está, pois a un eu que fala ou se dirixe a un ti ou a un el ou unha ela, foi isto unha fuxida consciente do contido clásico dos poemarios eróticos ou incluso dos poemarios de amor?
Bueno, por un lado, non é que sexa consciente, pero a mellor sí, así que foi. Por exemplo, hai unha parte, a primeira parte, ese nos outras, que sí que hai un, digamos, un compartirmonos, ¿no? Entre eu e ti, moito máis explícito, ¿no? máis preto de verdade do que a mellor se pode entender como un libro erótico, ¿no? Do que se fala da pel, do achegamento, das emocións, ¿no? Dunha maneira como un pouco máis íntima, por decirlo de alguna maneira. Pero a verdade é que o ela, xa te digo, apareceu naturalmente no primeiro poema. Eu creo que ao final penso eu que unha das cousas que me interesou a hora de construir este libro é precisamente iso, ir facendo unha viaxe na que de alguna maneira partimos do social ao individual e polo medio está ese ela, esa terceira persona que nos permite mirar e con vista de paxear ou dunha maneira máis obxectiva, pero sin perder de alguna maneira a potencia da emoción e do sentir. Eu creo que a miña intención ia por aí.
En que proxectos creativos traballas na actualidade?
Pois mira, teño aí alguna cousa bueno, pero son moi distintas e non teño nada que ver co erótico tampouco, curiosamente. Teño un libro de relatos que sairá a proba no vindeiro en Galaxia, que se vai chamar Retratos en Branco e Negro, e que teño moitas ganas de que saia, porque outra das cousas que me pasa é que a miña traxectoria na escrita ten moito que ver co infantil. Curiosamente, bueno, pasé do infantil ao erótico prácticamente.
En un suspiro.
Sí, de un lado para outro. Despois teño algún relato, pues en Libres e Vivas, por exemplo, no libro teño aí un relato, neste libro que saiu ano pasado. Pero teño pouca obra para adultos. E non sei por qué, agora me apetece moito, estou nun momento en que non sei, o meu corpo é que me pide escribir para adultos. Entón estou moi ilusionada con este libro de relatos. Por outro lado, así, por exemplo, teño unha cousa moi interesante que, mira, vou non decir aquí para que se entere a xente, para vos tamén, non? Porque o Consello da Cultura nos encargou a min e máis, bueno, a Juncal, que tamén fai a música, un proxecto moi chulo que é absolutamente gratuito, que podeis atopar, creo que ata final de ano, no portal do Consello, que isto sí que é para escolas e para particulares que teñan cativada, que son audiocontos, uns audiocontos que son 12 contos de dos contos ao teléfono de Gianni Rodari, máis o prólogo, pero en traducción de Xela Arias, porque Xela Arias fixe unha traducción co seu pai. Entón, seguindo fielmente a traducción de Xela Arias, de 12 contos e máis o prólogo, pois nada, fixemos uns audiocontos que están aí para quen quera escoitalos. E a verdade é que foi un proxecto tamén moi ilusionante e moi chulo, porque eu nunca fixera nada así de grabación, si conto, de hai moito tempo, pero bueno, isto ten un punto aí un pouco máis de locución, ainda que a narradora que levo dentro non se puido escaquear, e un proxecto aí moi chulo. E non sei se teño máis, agora non me acordo, teño algún máis.
Crees ti que pode existir erotismo e paixón de forma independente? Ou crees que adoitan sempre viaxear xuntos?
O erótico e a paixón. Eu creo que en principio non teñen por que ir xuntos. É dicir, está claro que o erotismo sempre é apaixonado, creo que sí que o é, non? Pero non sempre a paixón é erótica. Creo que esa, para min, polo menos é un pouco a diferencia. Eu podo ser unha persoa apaixonada en determinados momentos sin que iso teña unha carga erótica, pero todo erótico para min sí, está cheo de paixón.
O seu traballo levou unha a contar historias polo mundo, por Alemanha, Polonia, Italia ou Nicaragua. Licenciada en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Salamanca, obtivo en 2001 o Premio de Poesía Espiral Maior co libro Desde Arcadia para Govinda, e autora dunha extensa obra de literatura infantil e teatro. Naceu á idade de 6 anos cando rematou de ler o seu primeiro libro, segundo confesa na páxina da Asociación de Escritores. Esther, Andrés, Charo, moitas grazas por compartir estes momentos e estas palabras connosco. Moitas grazas.
Un prazer.